Добро утро, уважаеми слушатели, 8 и 47 минути, изненада за вас, ха-ха, изненада и за мен, не, за мен не е изненада, разбира се, две прекрасни дами в студиото, това е организатора, основателен, знам как да нарека още Сабина Панайотова на TEDx.
TEDx Младост Уимен.
Младост Уимен.
Организатор.
Организатор.
Да.
И един от лекторите, доктор Бояна Петкова.
Добро утро.
Добро утро. Здравейте, момичета, как сте?
Добро утро.
Толкова рано сутрин. Трафика в София и прочее.
Да, да.
Без коментар.
Усетихме го.
Добре, да започнем, разбира се, за TEDx Младост Уимен. От кога и какво?
TEDx Младост Уимен тази година ще бъде на 30 май.
Така.
То е част от TEDx събитията, които са... TEDx означава събитие под лиценза на TED, на международната конференция TED. Като разликата между TEDx Уимен и всички останали TEDx събития е, че TEDx Уимен се случва веднъж в годината под мото и всички събития под TEDx Уимен лиценз се случват в рамките на 3-4 дни около голямата конференция TEDx Women, която е в Калифорния. Тази година тя ще бъде на 28 и на 29 май, а TEDx Младост Women, което ще се случи всъщност за трета година в България, нашето събитие ще бъде на 30 май в събота. Тази година темата в цял свят е моментум. Ние решихме да поговорим за това, да разделим събитието на две части условно под темата моментум, като в първата част искаме да направим нещо като моментна снимка на това какво се случва в момента, а във втората част искаме да обърнем моментум и да говорим за моментума като умението да хванеш момента и да го превърнеш в устрем. И сме си избрали хора, които имат каузи, хора, които се борят за някакви неща и имат нещо се случва около тях, променят нещо. Имаме двама лектори мъже, много държа да кажа.
Да, ще гледам лекторите.
Това е много важно, да. Защото всички си представят женските конференции като някакво сборище на вещици.
И
на феминизма. Всъщност не е така. Ние много държим да се знае, че това е конференция за жени, които променят нещата, променят света, но и за въобще за хора, които променят света. Mm-hmm. Двамата ни лектори, единия има каузата му е да вкарва повече жени в IT и да учи повече жени да програмират. Другия е баща на 10-годишно момиченце и ще говори за стереотипите на това да отглеждаш дете в България от мъжка гледна точка, които дори ние не подозирахме колко са много, като почваме да правим конференцията.
Добре, да. А какво казваш накратко на хората, които те питат, абе, какво е това TEDx, TEDx Младост Уимен конкретно?
TEDx Младост Уимен е конференция, за която говори за момичетата и за жените, които имат идеите и волята да променят света.
Кой може да го гледа, къде може?
Абсолютно.
Така,
първо
да
имаме,
слуша, да.
Имаме малък лиценз. За съжаление, TEDx лицензите, за да имаш лиценз над 120 човека, трябва да си ходил на голяма конференция на TED или на TED Global, което е едно доста скъпо мероприятие, тъй като билета тръгва, мисля, че от $2500. Случва се във Ванкувър или в Лондон и ние за сега нямаме такъв бюджет. Но до 120 човека всеки може да организира TEDx събитие, което да е лицензирано, да спазва определените условия на лиценза, т.е. организаторите не трябва да изкарват пари от TEDx събитие. Най-хубавото нещо на TEDx събитие, според мен, е, че организаторите нямат право да взимат пари от събитието. Всичко се случва изцяло на доброволни начала. Нито организаторите, нито лекторите взимат пари. А спонсорите нямат право да имат лектори, което е много необичайно за България, но се случва.
Да.
Аз лично, понеже на мен това ми е второто TEDx Women, преди това имам три TEDx MBO събития, мога да кажа, че за мен това е всъщност това прави нещата много по-лесни, защото имаш много по-чисти отношения с рекламодателите си.
Mm-hmm.
И това е, да.
Къде физически?
Имаме регистрация. Днес е последния ден на регистрацията на TEDxMladostWomen.bg сайта. Все още може да се регистрирате. Безплатно е, но имаме вече два пъти повече хора са се регистрирали, отколкото можем да допуснем в залата.
Това е добра новина.
Това е добра новина. Всъщност регистрационната форма включва въпроси, чрез които искаме да разберем доколко на хората ще им бъдат интересни темите, за които ще се говори и доколко за нас е много важно това, за което се говори, да не умре на 30 май, а след това да се случи нещо.
Yeah.
Ще имаме и такава една малка част, ще прегледаме темите и каузите, за които сме говорили предните две години, какво се е случило с тях. И искаме в залата да има хора, които са готови след това да отидат при лекторите, да се запалят от техните идеи и да кажат: ето, аз искам да помогна, какво мога да направя. За сега това се случва в първите две години и мисля, че тази година просто няма начин да не...
Един от лекторите, доктор Бояна Петкова в студиото.
Вейте.
Вас какво ви кара да отидете на TED, на TEDx, младостно имен? Коя е каузата, коя е инспирацията, какво трябва да, какво искате да споделите? Да.
Аха.
Еми ето така най-общо го казвам.
Да. Да, всъщност това, което ме кара да отида, да отговоря на поканата на Самина, е, че искам да споделя това, което ме движи през последните три години. И това е, всъщност, аз съм педиатър, лекар съм. И някак си винаги съм си мислила, че на мен е кауза не ми трябва, аз активист няма да ставам, защото един вид правя достатъчно на себе, това го работи всеки ден, и ако го работи достатъчно добре. Така, обаче живота, нали, се завърта по някакви странни начини. И преди 3 години си загубихме второто бебе по време на бременността. Тя се роди мъртва и аз установих, това винаги съм го знаела, т.е. знам го отдавна, защото съм завършила медицина в Германия, че тук не е като там и тези бебета не можеш да ги погребеш, не можеш да ги кремираш, трябва да ги оставиш на болницата, която ги изкаря като буклук. И всъщност тогава си казах: ми добре, ама някой трябва да направи нещо за това. Обаче очевидно последните 15 години никой нищо не е направил и какъв е шанса някой да направи нещо следващите 15, ми не е много голям. И в някакъв момент реших, че понеже бях и много такава емоционално афектирана и точно това, което казва Сабина, трябва да хванеш това нещо, което те движи в този момент и да го направиш нещо. И всъщност тогава реших, че очевидно няма кой друг да го направи, ще го направя аз. И така започнахме тази кампания, която е за промяна на закона за гражданската регистрация, така че да могат родителите, които искат, чието бебе загива по време на бременността или кратко след нея, да го погребат или да го кремират и да сложат там... Хората имат различна мотивация да го направят, но или да имат някакъв маркер за край, да. Или да имат някакво веществено доказателство, че това дете е съществувало, защото той е съществувало почти само за тях, почти не за всички останали. И така това се движи вече 3 години, 3 пъти почваме от начало с 3 различни правителства, живот и здраве.
Какво е бюрократичното основание да не се случва?
Ами, че бебетата, те получават акт за раждане, пише акт за раждане, на името пише мъртвородено дете, обаче няма акт за смърт. Логично. Само, че закона изисква да имаш акт за смърт, за да можеш да бъдеш кремиран или погребан. И всъщност това, което ние искаме, е да може този документ, който те така или иначе получават, не да създаваме на някой допълнителна бюрокрация, а така или иначе го има този документ, той да е валиден за това бебето да може да бъде погребан.
Надявам се и сега и през ефира на Дарик Радио, разбира се, това да достигне до повече хора. До повече хора, които взимат и решения. Какво трябва да се промени?
Закона за гражданската регистрация, то вече е внесено в Народното събрание. Минахме така голямото препятствие на Министерски съвет, където два пъти стигахме до там и не нататък. И всъщност сега се обсъжда там по релевантните комисии и така. Но освен това, родителите имат и много други проблеми, и затова това не е единственото нещо. Тоест има фундация, която прави и други неща. Mm-hmm. Това не свършва с това да променим този закон и оттам нататък, нали?
Фундацията Макове за Мери.
Фундацията Макове за Мери. Мери е нашето бебе, да.
Mm-hmm. Имате какво да кажете на хората, очевидно. И най-малкото опита, който е придобит през този период, пък и целият житейски опит, пък и като професионален опит, има какво да се споделя.
Има, да. Той изглежда страшно.
Кажа, че Бояна всъщност ние са положителните истории, защото това, което то звучи, то е изключително тежко и сериозно. И според мен е тема, от която хората стърнят, защото никой не иска се представя да си представя, че да. Това се случва и се опитваме да си затваряме очите, но всъщност това, което ние направихме, беше, че Бояна е в положителните истории, защото има шанс това да се промени. То това е някаква наночастица от всичко, което трябва да се промени в здравеопазването, но за 3 години все пак, въобще в България битката с институциите е толкова голяма, че ние се опитваме на всяко издание така да я празнуваме. Винаги имаме един лектор, който се преборил по някакъв начин с с институциите и е променил закон, защото това е, да, е, почти непосилно е, хората се отказват, а всъщност моя опит сочи, че ето, примерно, Бояна, както първата година Мила Бобадова говори по същата тема, обикновено хората, които успяват, не са, те не са нещо по-особено от някои от нас. Това са едни обикновени хора, които просто нещо им се случило, живота ги е сблъскал с нещо и това ти дава някаква сила. Всеки може да промени институциите, ако реши, просто ти трябва мотивацията. За съжаление, тя идва по много неприятни начини, често.
Много добър пример, защото много обичат генерално политиците да обобщават и да говорят за реформи, за така нататък и така нататък, което са някакви грандомански неща, на които почти всички ни е ясно, че няма как да се случат или поне в обозримо бъдеще. А според мен и според вас, според... Е, това е пътя през малки промени, да, нали? През казуси да се преобърне цялата нагласа.
Ами... През хора.
През хора, през хора, да.
Обаче понякога наистина е трудно, защото когато бяхме на човек на годината на БХК, аз съм много зле с, не помня заглавия, обаче организацията, която се бори за по-малко ХИВ и СПИН при наркозависими, т.е. те раздават СПИН.
На Юлия организацията.
На Юлия организацията.
Да, така? Юлия, да. Тя ни беше лектор първата година.
Те казаха, че 17 години се борят за нещо като нашото. Нещо съвсем малко, точно така, инициатива за здраве. И почват отначало и то не се случва.
А те тази година, между другото, им спират на тях изцяло финансирането и се очаква в България епидемия от СПИН. Юлия Георгиева работеше доскоро в инициатива за здраве и тази година пак ще имаме така, ще преговорим тази тема, тъй като е изключително наболяла, затова не се говори. Говори се малко, от една страна се говори, слава Богу, вече за легализация на марихуаната. Това е другата им кауза, тъй като е много сериозно в България. Тъй като в България, ако имаш цигара марихуана, ти си престъпник, влизаш в затвора и струваш на държавата някакви ужасно много пари, примерно 60 лева на ден, което, нали, а примерно ако отидат да се, ако и ставаш наркозависим, влизайки в затвор, защото там също наркотиците са много по-тежки. Но да, има много такива малки организации, които не задължително получават някакво показване в национални медии и за тях се говори, но те всеки ден дълбаят. Те буквално, примерно, инициатива за здраве бяха стигнали до един момент, им бяха спряли финансирането и бяха стигнали до момента, в който те нямаха спринцовки. Тяхната работа е да дават чисти спринцовки на наркомани, така че да спират СПИН и ХИВ. Те нямаха, ние събирахме през TEDx малото име с останалите лектори, буквално на другата ни лекторка мъжи и просто отиде и им купи един кашон с принцовки, за да изкарат седмицата.
Чувате колко, за какви важни неща става въпрос, уважаеми слушатели, а тук Дарик Радио, цялата ни програма е отворена за вас. Така че чухме повече за TEDx младост имен, организатора Сабина Панайотова, един от лекторите и нейната страст, за която ще глъка, каквото и да значи това, доктор Бояна Петкова. До нови срещи!
Мерси! Благодаря!
До чуване!
Българско национално Дарик Радио. Дарик.